ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังลูกขุนพลเมืองสู่นโยบายจากการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อดีข้อจำกัดของทางเลือกแหล่งที่มาของงบประมาณสำหรับการนำมาใช้ในการสร้างประกันมั่นคงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุลูกขุนพลเมืองมีความเห็นจากการตั้งเวทีในการใช้รูปแบบของตะวันตกนะครับมาเป็นเรื่องของการสร้างเป็นลูกขุนในการใช้ข้อมูลทั้งพื้นที่ระดับชาติมาตัดสินวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันตัวอย่างของลุงประหยัดคงจรอดีตข้าราชการวัย58ปีจากจังหวัดชุมพรเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ากระบวนการลูกขุนพลเมืองเปลี่ยนจากตัวของเขาที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใส่ใจเรื่องปัญหาสุขภาพพัฒนามาสู่การเปลี่ยนความคิดเห็นกลายมาเป็นลูกขุนซึ่งหลากหลายอาชีพร่วมกับเพื่อนๆหลายพื้นที่นำเสนอแนวทางกลับไปบอกที่หมู่บ้านตัวเองได้ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางระยะยาวและทางออกจากลูกขุนพลเมืองที่เป็นรูปแบบเสนอแนะจากนโยบายผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเหมือนรูปแบบอื่นๆโดยจุดเด่นของเครื่องมือนี้ก็คือว่าจำนวนผู้เข้าร่วมของลูกขุนเนี่ยไม่ต้องเยอะแต่ว่าเป็นตัวแทนนะครับให้เห็นว่าเป็นตัวแทนทั้งประเทศแล้วก็เป็นประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวประชาชนธรรมดาก็สามารถพูดได้เมื่อคณะลูกขุนพลเมืองได้รับข้อมูลรอบด้านแล้วก็ตัดสินใจเลือกนโยบายที่สะท้อนความเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคน60ล้านคนหรือว่า20คนก็ได้ผลคล้ายกันนายสติธรธนาดิษฐ์โชตนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักงานวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้ากล่าวในฐานะที่เป็นหน้าที่คัดเลือกกลุ่มตัวแทนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการลูกขุนพลเมืองเป็นเครื่องมือปรับมาจากรูปแบบทางตะวันตกเนี่ยครับมาใช้การตัดสินคดีความโดยมีคณะลูกขุนมีฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยแม้ข้อมูล2ด้านสุดท้ายคณะลูกขุนที่มาจากต่างสาขาอาชีพเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินเลือกว่าจะเอาฝ่ายใดเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าซึ่งการคัดเลือกคณะลูกขุนครั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าได้คัดเลือกตามหลักวิชาการโดยเลือกจากกลุ่มหลายๆอาชีพหลายกลุ่มวัยตั้งแต่15ปีจนถึง70ปีจากพื้นที่ทั้งในเมืองนอกเมืองทั้งชายและหญิงคละอาชีพกันทั้งแม่บ้านเกษตรกรรับจ้างอิสระข้าราชการผสมผสานคนที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง3กองทุนคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและสิทธิประกันสังคมจำนวน20คนเข้าสู่เวทีลูกขุนพลเมืองร่วมกันทำข้อเสนอขึ้นมาส่วนการนำเสนอทางเลือกเวทีครั้งนี้เนี่ยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ4ด้านด้านทางเลือกการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมาให้ลูกขุนรับฟังเพื่อตัดสินระหว่างทางเลือกที่1การจัดเก็บผ่านภาษีเพื่อให้ได้ซึ่งงบประมาณตัดสินประโยชน์ผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกคนเช่นภาษีรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตเป็นต้นนะครับมาทางเลือกที่2มีการจัดตั้งเป็นกองทุนการจัดการระดับท้องถิ่นแหล่งงบประมาณอาจจะมาจากรัฐบาลส่วนกลางท้องถิ่นประชาชนเอกชนเป็นทางเลือกที่3ก็จะเป็นกรณีเก็บภาษีสุขภาพเฉพาะบริหารจัดการแบบกองทุนสุขภาพระดับประเทศประชาชนร่วมจ่ายเบี้ยเข้ากองทุนภาคบังคับและทางเลือกที่4ให้ร่วมจ่ายเมื่อรับบริการโดยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริการในบางรายการนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่กำหนดถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากงบประมาณไม่เพียงพอทั้ง4ทางเลือกนี้ถูกนำเสนอพร้อมเปิดให้คณะลูกขุนเมืองได้ซักถามจนเป็นที่หายข้อข้องใจเสริมด้วยข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในปี2563ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วย60ปีขึ้นไปเนี่ยในสัดส่วนร้อยละ 19.1และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.6 และร้อยละ 32.2 ในปี2573และปี2583ตามลำดับหลังจากได้รับข้อมูลครบแล้วคณะลูกขุนพลเมืองเนี่ยได้ถกแถลงกันอย่างตกผลึกเป็นข้อเสนอที่มีสาระสำคัญว่านอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้ตามมาตรฐานแล้วประชาชนเห็นความจำเป็นของการร่วมจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเช่นจ่ายเพิ่มสำหรับอุปกรณ์วัสดุต่างๆพวกที่นอนรถเข็นแผ่นรองทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับชวิกชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง